Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin. În această emisiune aș dori să vă vorbesc despre pocăință, referindu-mă la fericirile date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe muntele Sinai. Și Mântuitorul zice: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, fiindcă spunem noi în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și iată că dacă noi nu putem să nu păcătuim, dacă noi nu putem să nu fim copii ai iadului, Dumnezeu ne-a pus o cheie mică și ușor de mânuit pentru a ne mântui. Că Mântuitorul spune: dacă voi iertați păcatele semenilor, și Tatăl vostru va ierta vouă. Dar dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Și iată cum putem să facem ca păcatele de neiertat să ni se ierte nouă. Forțăm pe Dumnezeu, Cel cu neputință de forțat, noi neputincioșii, putem forța pe Atotputernicul prin ascultarea cuvântului Lui, care se lasă forțat pentru milă de către oameni, ca la judecată să poată zice: dacă tu, omule, ai iertat fratelui tău un dinar, eu mii de talanți îți voi ierta. Cum vedem în Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, în capitolul 18, versetul 23 până la 35, pe unul care datora mult împăratului și l-a iertat împăratul, și altul care îi datora aceluia foarte puțin, dar el n-a vrut să-l ierte. Și s-a mâhnit împăratul și la judecată l-a dat chinuitorilor până va plăti cel din urmă talent pe care îl datora. Dar putem să scăpăm de chinuri, putem să scăpăm înțelegând că dacă avem mila aceasta pe care trebuie să o cultivăm și vedem pe aproapele nostru păcătuind, păi știm ce este păcatul, fiindcă pe noi ne îngreunează păcatul. Și dacă ne amintim că și aproapele meu e un păcătos ca mine, apoi și eu vreau să fiu iertat, hai să iert și eu acelui păcătos și fac o rugăciune de iertare și cer Domnului: pune în inima mea adevărată iertare și Dumnezeu mie îmi iartă multe păcate. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Mila aceasta care, miluindu-se, ajunge la cunoștința milei lui Dumnezeu, nu mai are nevoie cu adevărat de nimic pământesc, ci gândește din ce în ce mai mult, cum spune Sfântul Apostol Pavel, gândește sau cugetă din ce în ce mai mult cele de sus, caută din ce în ce mai mult cele de jos, și inima lui îi se curățește de patimile care sunt legate de ale lumii acestea. Ce este o patimă? Iată ce este o patimă. Patima este un dor nesfârșit pe care noi îl punem la ceva foarte sfârșit. Să zicem pofta de mâncare. Mântuitorul în pustie a fost ispitit de diavol după ce a postit 40 de zile. Spune un cuvânt peste pietrele acelea și poți din ele să scoți pâine dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul arată. Scris este că nu numai din pâine va trăi omul, ci din fiecare cuvânt care purcede din gura lui Dumnezeu, cum găsim la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 4. Adică cuvântul care purcede din gura lui Dumnezeu este hrană, este ca pâinea. Atunci înseamnă că locomia de mâncare este până la urmă o foame de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, netrăind cuvântul lui Dumnezeu, ne lăsăm duși, nu de foame, că la omul nu mai are foame, deja stomacul zice, destul, nu mai pot, sunt îngreunat, dar el are plăcere de a mânca. Asta e lăcomia, plăcerea. Plăcerea mai vrea, pântecele nu mai vrea. Ce se întâmplă? Este o foame nesfârșită. Pentru ce? Fiindcă foamea omului este făcută pentru cuvântul cel nesfârșit al lui Dumnezeu. Dumnezeu, nemărginirea veșniciei. Și asta este în om. Uitați la animal. Animalul nu prea face lăcomii și lucruri din astea. Mănâncă cât are nevoie, se oprește, se pune și doarme, se trezește, caută iar de mâncare, dar trăiește liniștit cu firea lui. Numai în om este o neliniște pe care nimica nu o poate opri, nici lacomii, nici desfrânații, nici nimic altceva nu o poate împlini. Este patimă și patima înseamnă suferință. Și suferința este sfârșirea de a încerca zadarnic a umple o poftă duhovnicească nesfârșită cu un lucru pământesc sfârșit. Mănâncă până pleznești și n-o să fii plin, fiindcă ce cauți este nesfârșirea cuvântului lui Dumnezeu, nu pâinea și de-ale mâncării. Asta este o patimă, în sensul părinților noștri, în sensul adevărat al bisericii. Și acum ce se întâmplă? Cei care, miluindu-se de către Dumnezeu, caută către cele de sus, cugetă cele de sus, nu mai poftesc după ale pământului. Un lucru care deja începuse la treapta blândeții, acum se desăvârșește. Și ce se întâmplă? Inima se curățește de patimi, de tot ceea ce este scâlciat. Cu o patimă nu-i decât o scâlciere. Și cei care aveți tendințe ori să gândiți, ori să cugetați, așa mai filozofic, ori să citiți mai ales cele ale bisericii, uitați-vă și o să vedeți că cu fie ce patimă puteți face această analiză. Că patima nu e altceva decât sfârșirea unei încercări, unei pliniri cu de-ale materiei a ceea ce este în sine o stare duhovnicească. Și acum omul se umple de cele duhovnicești, caută cele de sus și a ajuns deja la treapta pe care o spune Mântuitorul. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și desprinzându-ne mai cu desăvârșire de cele ale pământului, începe curățirea inimii. S-a subțiat firea acestui animal omenesc și acum începe să devină om și începe să vadă pe Dumnezeu, așa cum spune psalmul, vedeam pururea pe Domnul înaintea mea. În psalmul 15, versetul 8. Ce este această viziune, nu știu, dar este în orice caz o stare reală și vederea aceasta a lui Dumnezeu te umple de lucruri pe care nici nu o să încerc să le descriu, fiindcă nici nu pot și nici nu se pot descrie. Cum spuneam, lucrurile cu cât sunt mai înalte, cu atât sunt mai de nepătruns, de nespus în limbajul nostru omenesc. Dar atunci numai cele dumnezeiești poftește acel suflet, adică acel suflet începe să devină fiu al lui Dumnezeu. Începe nașterea, adică săvârșirea acestei nașteri de sus, devine fiu al lui Dumnezeu care vede pe Dumnezeu. Atunci când te naști, se spune că cel mai dezvoltat simț este auzul, ascultarea. Ca și în duhovnicie, ascultarea este primul simț. Și pruncul, fătul, aude înainte să se nască glasul tatălui. Fericit acel prunc, dar mai fericit acel tată, care este în stare să facă pe prunc să audă lucruri frumoase. Ca atunci când se naște pruncul, să-și vadă pentru prima oară tatăl care se bucură. Zic cei care mi-au vorbit despre asta și se bucură de bucuria nespusă, fiindcă recunoaște pe tată după glas, că i-a auzit glasul și acum îl cunoaște în persoană. Își vede tatăl. Așa și omul, pe această treaptă a curăției inimii, născându-se, fie și prin dureri, dar născându-se dintre ale lumii acesteia, vede pe Dumnezeul lui, pe tatăl lui și începe a se desăvârși această naștere. Ce începe acum? Începe asemănarea mai desăvârșită cu Hristos. Văzând pe Tatăl și devenind fii ai lui Dumnezeu, începem să trăim acea pace dumnezeiască, așa cum și pruncul, când se naște și vede pe Tatăl, trăiește o anume împăciuire. Și omul, cunoscând pe Dumnezeu, și-a înțeles menirea lui și a început să atingă această menire, să o dobândească. Deja simte cum împărăția este a lui prin moștenire, prin înfiere, și trăiește acea pace pe care el o are în inima lui, răsplătind-o ca o bună mireasmă împrejurul lui. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și la treapta aceasta a înfierii dumnezeiești, începe omul, ziceam, să se asemene cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care pentru dreptatea lui a fost prigonit. Și iată că începe a opta treaptă a pocăinței noastre. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Și iată că cu a opta treaptă a fericirilor se încheie ceea ce începuse cu prima treaptă. În prima treaptă, fericiți cei sărași cu Duhul, ca acelora este împărăția cerurilor, începe călătoria cea sigură către împărăția cerurilor. Fiindcă dacă omul acela nu va căuta înapoi, ci rămâne căutând înainte și înainte, către împărăție, nădăjduind în ciuda potignirilor, păcatelor, rușinilor prin care trece, nădăjduind la milă, la bunătatea și la înțelepciunea lui Dumnezeu, nu se poate să nu ajungă la biruința cea din urmă. Și acum, ceea ce a fost un potențial, că cei sărași cu Duhul vor moșteni, fiindcă încep călătoria aceasta, acum iată că au moștenit-o. Au devenit fiii lui Dumnezeu și în prigonirile lor pentru dreptatea care trăiește în ei, au și primit împărăția cerurilor și, într-un anume sens, treapta și-a atins desăvârșirea. Călătorim prin toate fericirile acestea paradoxale, am ajuns a dobândi împărăția cerurilor. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. În prima fericire, ca o făgăduință și o chezășie, în cea de-a opta fericire, este deja, în sensul literar, că au dobândit-o. Și cum știm, cum îndrăznesc eu să spun că au dobândit-o? Fiindcă porunca fericirii acesteia nu este diferită de cealaltă, că și acolo zice la început că acelora este împărăția cerurilor. Și aici zice, acelora este împărăția cerurilor. Răspunsul îl descoperim în a noua fericire, care zice: fericiți veți fi când vă vor prigoni și vă vor ocărâ și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Iată că a noua fericire iese din rând, din rândul celorlalte porunci. Și le zicem, fiindcă la celelalte se zice fericiți cei care, la persoana a treia. Iar aici Dumnezeu deja vorbește față către față. Fericiți veți fi. Iată că Mântuitorul Hristos arată, prin schimbarea aceasta de adresă, că cu a opta fericire am ajuns și a dobândit. Și acum este o oarecare coacere, o oarecare desăvârșire a ceea ce s-a întâmplat deja. Și deci iată cam ce am vrut să spun despre pocăință. Pocăința: să nu vă lăsați niciunul dintre voi opriți nicăieri în drum. Mai ales să nu ne lăsăm opriți la stadiul de moralitate. Cu moralitate și cu stagiile acestea primitive devenim buni, mai îndrăgiți de ceilalți, devenim o societate dreaptă și așa mai departe. Și vă spun că toate, un cer și un pământ, parafrazez cuvântul poetului, fiindcă Mântuitorul zice, cerul și pământul vor trece, toate, un cer și un pământ, și toate pierd, însă nu am făcut nimic. Sufletele noastre flămânzesc și însătoșează de dreptatea lui Dumnezeu, de desăvârșirea lui Dumnezeu. Și e nevoie pentru fiecare dintre noi să găsim acele lucruri, să găsim măcar începutul acelei căi, măcar acea sărăcie în duh, ca să putem, dintr-o inimă îndurerată, să simțim adevărul concret al harului, al setei, al foamei acestei duhovnicești și să pornim călătoria noastră. Aș vrea să mai adaug un element la această călătorie. Sărăcia Duhului este prima treaptă. Sărăcia Duhului, viziunea aceasta că suntem săraci până la moarte, cămara ta o văd împodobită, dar îmbrăcăminte nici cum nu am ca să intru în trânsa. Aceasta este realismul duhovnicesc. Începem să ne dăm seama că, ori și cine am fi, nu suntem decât țărână, și țărână păcătoasă, păcatul fiind moarte. Suntem deja în stricăciunea morții și asta este starea pe care se înfăptuiește prima treaptă. Că atunci Dumnezeu poate să răspundă acelui suflet care nădăjduia împărăției și înfierii, începe drumul cel adevărat. Dacă la orice treaptă pierdem viziunea sărăciei noastre și ne îmbătăm de ce avem, acolo ne-am oprit și oprindu-ne și de acolo cădem. Și se va lua de la noi și ceea ce încă nu avem și ceea ce credem că avem. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 25, versetul 29. Dacă prima treaptă, prima fericire, adică smerenia aceasta, acest realism duhovnicesc este primul element a ceea ce numim smerenie, dacă smerenia s-a dus, toate treptele cad dintr-o dată, de la orice ce treaptă am fi. Dacă pierdem prima fericire, totul cade ca un castel de nisip și se prăbușește. de ce este nevoie de smerenie. Și de aceasta, să știți, cultivă toți părinții noștri toată tradiția bisericii noastre, mai întâi de toate smerenia, ca fiind cimentul acestei zidiri, fără de care nimic nu ține împreună. Pocăința este un lucru, dacă îl înțelegeți așa cum am început să-l spun, de o frumusețe așa de deosebit, așa de mare, că în însuflețirea lor dumnezească, părinții o numeau știința științelor și arta artelor. Și într-adevăr este știință și într-adevăr este artă. Ce e arta? Este creativitate, adică omul în voința lui se naște pe sine într-o veșnicie. În voința lui își devine părinte, își devine tatăl lui însuși prin harul dumnezeiesc, care har are putere de a naște. Așadar, prin voința pe care omul o dă lui Dumnezeu, adică vreau, Doamne, prin voința aceasta se naște pe sine însuși ca tată. Și prin durerile prin care trece, își devine, îndrăznesc să spun, maică însăși, fiindcă în dureri se naște pe sine într-o veșnicie. Calea aceasta, deci, este adevărata creativitate, este creația unui Dumnezeu după har. Omul, chipul și când ajunge la asemănarea lui Dumnezeu, nu este altceva decât un Dumnezeu. Părintele Sofronie, care prin profesie fusese artist, pictor, mai ales portretist, spunea că Dumnezeu în om își face autoportretul. Nesfârșit de mare este slava acestui cuvânt pocăință, să nu îl mai lăsați să fie cenușăreasă, să fie de astăzi ceasul proslăvirii acestei cenușărese. Aceasta este creația adevărată a omului, aceasta este știința cea cu adevărat a omului, nu știința a elementelor profane cu care se pot compara oarecum, dar nici cum nu se compară, tot ceea ce este cultură omenească, artă, știință. Filosofie este încă un cuvânt. Filozofii greci nu erau numai niște gânditori în abstract, ca modernii. Erau oameni care trebuiau să arate prin trăirea lor că gândul lor era adevărat. Și dacă trăirea lor dovedea că merge, că se poate înfăptui gândirea lor, atunci însemna că filosofia lor era adevărată. Și precum și toate celelalte filozofii și religii nu au putut dobândi desăvârșirea, desăvârșirea filozofilor greci a fost în acel altar pe care l-a găsit Sfântul Pavel în Atena, altar consacrat Dumnezeului necunoscut. Desăvârșirea filozofiei și gândirii omenești ajunge să cunoască că nimic nu cunosc. Socrate a zis: una știu, că nimica nu știu, și aceasta este desăvârșirea a tot ceea ce este pământesc. Atunci sărăcia Duhului, că nimica nu știu, atunci poate veni Dumnezeu cu cuvântul Lui și a venit Sfântul Pavel cu cuvântul dumnezeiesc la Atena. De bine de rău, l-au primit, că erau încă în mândrețele lor de filozofi, dar s-a găsit un Dionisie, și poate încă unul, doi, care au lucrat la luminarea poporului grec. Dar părinții noștri, poate mai ales în vremea Sfântului Vasile cel Mare și aceia care erau încă mulți dintre ei păgâni convertiți la ortodoxie, la creștinism, botezați într-un creștinism care cunoșteau toată cultura antică greacă și slavele filozofiei și așa mai departe, au cunoscut în viața nevoinței creștine pe care am descris-o acum, fericirile și calea către veșnicie, singura adevărată filosofie. Aceasta este cea mai înaltă gândire, dar singura și vrednică de om și singura pe care omul o poate înfăptui și în istoria aceasta și în veșnicie. Nicio altă filosofie nu a putut fi înfăptuită nici în istoria aceasta în desăvârșire, dar în minte în veșnicie. Și atunci calea pocăinței, cenușăreasa noastră, este știința științelor, dar adevărata știință. Dacă citiți în Filocalii și în alte cărți, o să vedeți până la ce amănunt au știut să deslușească Sfinții Părinți, unde începe păcatul și unde se sfârșește, unde este lucrarea omenească și de unde începe harul dumnezeesc. Este adevărată știință și știință exactă, dar știința veșniciei, nu a lucrurilor pământești trecătoare. Dar când zic pământesc și trecător, nu vreau să zic doar că azi trăiesc și mâine mor. Pământesc și trecător este o calitate. Știința, arta ca și creativitate, este cultivarea frumosului, fie în culoare, fie în linie și în formă, fie în sunet, fie în mișcare, fie în cuvânt. Toate acestea sunt incluse în cuvântul artă, dar arta, cum arată însuși cuvântul, este artificial. Este o artificialitate acolo. Dar în lucrurile dumnezeiești, noi nu jucăm un artificial, ca actorul, rolul său din piesă, artificial, că el nu va deveni ceea ce joacă. Noi începem să trăim ceea ce vom și deveni. Veșnicia lui Dumnezeu este, cum știți toți, raiul. Toți, măcar intuitiv, știm că este frumusețe de nespus și frumusețea aceasta de nespus ești tu, suflete, care vei deveni într-o asemănare a lui Dumnezeu. Devenirea aceasta într-o asemănare a lui Dumnezeu, ființă cu precădere, cum am mai spus-o, este devenirea într-o ființă. Cuvântul acesta filozofic și este înfăptuirea artei celei mai înalte. Este înfrumusețarea chipului mortăciunii noastre într-o frumusețea lui Dumnezeu cea veșnică și nemuritoare. Frumusețe nestricăcioasă a lui Dumnezeu. Și deci vrednică este pocăința și nevoința creștină drept înțeleasă a se numi arta artelor, știința științelor și filozofia. Aș îndrăzni să vă spun că singura această cale, această viață, este vrednică de cuvântul cultură. Cultură, la nivelul primitiv, este orice cultivi. Dacă cultivi păcat, apoi păcatul își devine cultură. Dacă vei cultiva ceea ce numim normal cultură, aceasta îți va deveni cultură. Dar, repet, toate un cer și un pământ, și toate pierd împreună cu cerul și cu pământul. Singura vrednică de cultură este pocăința, este nevoința drept înțeleasă. Și aș vrea să subliniez că pe drept înțeles este aproape un sinonim al cuvântului ortodoxie, pe care grecește înseamnă și dreapta slăvire, și drept slăvim pe Dumnezeu dacă devenim într-adevăr asemenarea Lui, dar înțeleasă, dar înseamnă și dreapta opinie, dreapta înțelegere. Ori dacă înțelegem drept cuvântul pocăință, el este singurul vrednic de denumirea de cultură. Dragi ascultători, în această emisiune v-am vorbit despre pocăință, după cartea părintelui ieromonah Rafael Noica, Cultura Duhului. Până la o nouă reauzire, vă doresc ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi în toate zilele și să lucreze în toți oamenii. Doamne ajută!